Gepleýän Radatyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepdeniň seýşenbi günü 9-njy aprelde Daşawul Aşgabat awtomagistralynyň ugruny Toyota Avalon kysymly bir ýeňil awtomobil ulag ýol helakçiligine uçrady. Derwedäniň golaýyna magistralynyň takminan 225-nji kilometrine bolup geçen ýol hadisasyna 5 adam helak boldy. Radatyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir polisiýanyň ýol gödäwçilik gurulunyň işgäri bu ýol hadisasyna awtomagistraldaky iri çukurlaryň sebäp bolanyny aýdýar.
Ýollaryň çukurlar kadal tiýlikde barýan ulug seri işdesiniň ýoldan çykmagyna sebäp bolupdyr.
Diýip polisiýa işgäri Radatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Akdepe etrawynyň bir ýaşaýjysynyň adyna hasap bolan awtomobil ulugyny kireýine ýolgy gatnadylýan ekeni. Daşawdan Aşgabada barýan hususy awtoulugda helak bolan ýolgyçylaryň biri Aşgabadyň ýokary hujaýlarynyň birini ýokary bilmelýän 20 ýaşlaryndaky bir talip. Ýene iki sanysy bolsa Russiýa Federasiýasyna zähmet migrasiýasyna barýan raýatdyr bolup olar. Qara yol bilen Aşgabadyň halkary Huwa mendirine barýan ekeni. Yol hadisasyna helak bolan başga da ikraýat barada jekmejek maglumat berilmeýär. Ýöne Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýa işgäri yol hadisasyna wepat bolan 5 adamyň ikisiniň 30 ýaşlaryna kiraýatdyr bolanyny aýtdy. Daşawul welaýatynyň Akdepe etrawynyň bolan beýlik bir hususy taksi sürüji Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Paýtagt bilen aradaky awtomobil ýolunyň ymykly könünşenligini, ýolda iri-iri çukurlaryň emele gelenligini gurrun verdi.
Aşgabat, Daşawul asfalt yoluna asfalt kalmandır. Yolunu çukurlardan varat daşlı yolu dönüptür. Hamala bir yolun eyesi yok yali, taşlanan yola mengzap bariyar. Muna karamazdan iştirdik zirarlı hususi avtomobil ulogumuzda Aşgabada adam katnadıp kazanç etmeli oliyar. Taksisilik gülen meşhurlanyar.
Deyip sürücü aytti. Döwlet hiýetçiligine media serişdeleri ýurdun ulag ulgamyna uly uly üstünlüklerin gazanlandygyny, ýurdun transport ulgamynyň halkara ýüklerine laýyklykda ýetirilip ösdürilýändigini gaýtalaýar. Ýöne üstünden düşürilen çukanak sakanak ýollar barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolýan türkmenistanlylar Daşawul Aşgabat awtomagistralynyň hem üstünden düşürilen ýollaryň biri bolanyny aýdýarlar.
Türkmen awtoýollary döwlet konserni Aşgabat Daşawul awtomagistralyny awatlamagy howlukmaýar. Çukonok sakanak yorların halkara vəsləşi geçirilse, Daşawul Aşgabat avtomagistrali Guinness'in rekordlar kitabına da girip bilirdi.
Diýip bir ýolgyçy Adatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylarymyz bu awtomagistralynyň hal ahwalynyň sosial ulgamlarda hem ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berýärler. Daşawul Aşgabat awtomagistralynyň üstünden üstäşir geçýän käbir ulag sürüjileri TikTok ulgamyna video paýlaşyp TV-ga serişdeleri baý ýurdun bu ýol awatlap bilmeýändigini, özleriniň bu ýagdaýy masxaraçylyk hasaplaýanlyklaryny aýdýarlar. Bu ýolda paýtagtdan Daşawula tarap ýola düşmegiň öýüdi töwekkülçülük diýip bir ýolgyçy aýdýar. Radatyk Radiosynyň habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglanykda bu ýolda awtobus gatnaşyklarynyň soňky bir näçe ýyl bäri döwlet tarapynyň besedilendigini habar berýärler.
Paýtagtyň beýleki welaýatlary awtobus gatnaşyklary ýola goýulypdyr. Diňe Daşawulda awtobus gatnamaýar. Köp sanly Daşawuzdalar bu ýolun ýyllar boýy awatlanylmazlygyny döwletiň tiýre taýpa milletparastçylyk siýasatyndan görýärler.
Diýip ýerli ýaşaýjy Radatyk Radiosynyň habarçy bilen gurrungdaşlykda aýtdy. Redaksiýa adam pidalaryny getiren ýol helakçyligi barada polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulundan tesbir alyp bilmedi. Döwlet mediýasy ýurdun çägine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada habar bermeýär.